ክፍል ሁለት መደበኛ ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል። በዛሬ ዝግጅታችን በመላ አገሪቱ በኦሮሞ አክራሪዎች እየተካሄደ ያለውን ሴራ በሚመለከት በኦሮምኛ ቋንቋ የቀረበውን ትንታኔ እናሰማለን።
የፈቶት ከኛ መጣፈማ አፋን ኦሮሞቲን ዳምስቶኮ ቀብና ኩኒስ ሞቱማን ኢትዮጵያ ቦልቹጅሩ ቶኩማፊ ወለቡማ ኢትዮጵያ ድፍ እንዳበኒ ካናፊስ ቶኮታኔ ቀብሶቴን ጀቤስኔ ስነ ዲሞክራሲ ፊዱራፍ ሀቀብሶኑ ከጀውለታ ሴናን ኡመተ ኢትዮጵያ ከሰቲ ኦሮሙማን ጃለለ ከበጃ ከንቀቦ ወሊድረቴ ናቹን ነጋን ወሊንጅራቹን አዳ እኙማ ኦሮሞፊ ሐለ እትንቤክ ከመተው ኢሳ ጉቱ ሴና ኢሳ ተውን ከንደጎንጎሲሱ ሚቲ አተው መሌ ኢፖኒፊ አዳን ኩተምቱኒፊ አዳን ህርቱን ኦሮሞ ሴናፊ አዳ ኦሮሞኦ ከንታኒ ረቲ ኢቡዳን ኦሮሞ ኢሳን ኡመተን ቶኮ ፍደኒ እረቲ ደርቡት ኢቡት ጅረን ኡመኒ ኦሮሞ ኦ ከበጃ ከቀዳባ ለመጀዱ ቀዳበሜ ጅራ ቶኮ እኙማ ኡጋ ኦፊ ከበቺሴ ኡመተ ኢትዮጵያ መራን ወጪ ኦቦሉስማ ኢፊ ኦቦሉማን ወሎኒፊ ከበጃፊ ወለቡማን ጅራቱ ፊ ሄገሬ ኢትዮጵያ ፊ ኢትዮጵያ ሚእክሱፍ አርሳ በርባችሱ መራ ከንከፍ ከፈሉፍ ከሙረቴ ፊ ኦሮሙማ ጢጶኒ ፊ አዳም በባፍቱን ኦሮሞኦ ከንከነፍ ከንቆርአኑማ ሰብ ኦሮሞ ሰቦተ መራ ኦር አንስኔ ስነ ጭንቁርሳ ፊ ከንሂዩማኒ ፊ ሎሊ ፊ ጄቆምሲ ጉቱ ኢትዮጵያ ከሰቲ በበለሰኒ ነገኝ ንዶርከኒ ባላቲ ህጁማ ኡመተ ኢትዮጵያ ፊ ኡመተ ሰቦተ ብራን ወሊ በበለሰኒ አንጎረ ፍሩፍ ከን ኩተተኒ ንረቲ ፌኡላፍ ከኒ ኦሊገድ ጠራቀተው ኢሳቲ ኦሮሞን ቀብሶኒ ፊ አርሳን ሴና ቀብሶ ኢትዮጵያ ከሰቲ ከንከፈሊ ወልቅጡማ ወለቡማ ከበጃ ምርከነሙማ ቲፊ ሴሪ ፊ ሄሪ ከንመተ ኢትዮጵያ ከበጃ ፊ ኡፊናን ከንቲን ተጃጅሉ ጋፈት የመሌ ጅበነ ሰበ አማራ ወጭን ጅራችሁሚቲ ጅበና ሰበ ሲዳማ ጅበና ሰበ ሶማሊኤ jibbanna saba Guraagee, jibbanna saba Tigree, jibbanna saba Affaar, saba Gamo, jibbanna saba Benishangul wajjin jiraachu miti. Haa ta'u malee haala siyaasaa biyya keenya keessa deemu yoo hafuura fudhannee haara baafannee sirriin yoo gadi ilaallee kan qulqulluun mul'atu kan miidiyaa mootummaatiin dubbatamuu fi miidiyaa hawaasaatiin kan faca'u dhugaa lafa jiru wajjin kan wal faana'u ta'eeti argina. Mootummaan cehumsaa ofiin baanee qabatamaan ammoo kan cehumsaa osoo hin ta'in sirna oggaalee 27 ol uummata Itoophiyaa bitaa mirgaan okkaamsee fi cunqursee faashistummaadhaan irra ture san aangoo irra tursiisuuf kan hojjetu akka ta'e kan nu agarsiisudha. Kun dhuga dirree jirudha. Jibbannaan dharaan kan irratti propaganda farra jijjiirraa akka hin taane takka takkaan itti aansinee isiniif barsiisuuf yaala. Akeekkadha. Uummanni Itoophiyaa guutuu biyya keessatti kan dhiiga facaase, kan lubbuu harcaase, kan biyya itti godaane, kan biyya buqqa'ee beelaa fi dheebuuni fi daaraan itti luqqa'e sirna amata 27 irra ture san ammallee tajaajiluuf osoo hin ta'in sirna haaraa, sirna dimokiraasii, sirna walqixxummaa, sirna ilmi namaa itti kabajamu san argee hafuura baafatee jiruu akka namaatti jiraachuudhaaf san immoo saniif miyyaan arganne. Arga maqaa Tigreerraa maqaa Oromootti jijjiiramaa ammoo hojiin isaanii sirnuma sarduurratti oofuudhaaf. Mee hojii isaanii tokko tokko kan haraatu? Tokkoffaa yeroo jiraattonni cinaaqsan kumaatamaan kan lakkaawwaman jiruu jireenya isaanii booda dhiisanii qullaa isaanii humna liijuu haayi baanamoon irra ari'amanii tirreerratti faca'an yeroo walwaatan yeroo dheeraaf gurra osoo hin kennin hamma mootummaan kun akka lagate rakkoonis hammaachaatii fi jabaachaa wayyaaneen shira isaa babal'isaadha. Oromoo biyyarraa ari'oonii fi jibbanna uummata Somaaleetiif Oromoo jechuu sadarkaa olaanuutti uumuu isaatiin erga mirkaneesse booda Oromoo fi Somaaleen amma booda hin araaraman. Amma booda tokko ta'anii jiraachuu hin danda'an eega jee booda mirkaneesse booda daangaa babal'isuudhaan uummata Oromoo gursuun baabile gama bahaatiin Somaalee garbii Boorana jidduu sababii daangaatiin jalqabanii uummata Boorana'aa horiinii fi qabeenyi isaa saamamee manni duraa gubatee buqqa'uuf kumaatamaan biyyoota ollaatti akka baqatu dhukkubaa fi beelaaf akka saaxilamu mootummaan naannoo Oromootii fi mootummaan federaalaa hafuura hin baafne. Kuni dhugaa miti. Miliyoonaan uummanni buqqee sun miliyoonaan qabeenyi isaa guyyaa takkatti qabee halka qullaa dhaabbate sun ragaa ni baha. Kan Addis Ababaa keessatti bashannanaa jiru mootummaan kun akka haasawutiitti miti. Uummata dhugaa hadhaawaa ammaa irraa dhandhamu jiru santu beeka. Lammaffaa mootummaan Abdii Ileetii fi Wayyaaneen pirojektiin lammaffaa jiraattota magaalan bulchaa saba Somaalee Dirree Dawaa alatti marri buqqaasuu manneen amantootaa gubuu maaliif kana gootan jee kan isaan gaafatu ajjeesu dhabamsiisu fudhatee darbu ture. Yeroo jiraattonni jijjiga'aa magaalan jijjiga'aa ari'amanii harka qullaa dirreerratti faca'an mootummaan federaalaa humna ittisa biyya'aa guyyaa sadii guutuu miidiyaa tokkollee osoo hafuura hin baasin sooshaal miidiyaan erga saaxilaysan booda mootummaan federaalaa miidiyaa irratti bahee iftinsa naafa'aa kashlabbii taate ta'ee takka kennee humna raayyaa ittisa biyyaa iddootti erge. Ammallee erga humni raayyaa ittisa biyyaa jijjiga seenan booda ummanni jijjiga jiraattonni jijjiga ajjeefamaa tumamaa saamamaa ture. Ammallee ajjeechaanii fi godaansi sun jiraattota jijjigarraa hin dhaabanne ture. Mana amantoota keessatti kan galan kan isan jalatti baqatan baqattoonni gargaarsa tokko malee yeroo dheeraaf hiraar keessa turan. Mootummaan federaalaa yookiinis mootummaan cehumsaa ifin baanu kun baqattootaaf waan godhe tokkolleen hin jiru. Baqattoonni miliyoonaan ol ga'an beela fi dhukkubaaf saaxilamanii dirree irratti faca'aniitu argama. Ilaama kuni dhugaama dhugaa miti. Jiraattonni sun har'a dhumanii jiran moo lubbuu jiran? Cilaan isaanii dhumanii jiran, cilaan isaanii ma jira lamalee. Ka du'anii ol ka jiraatanii gad. Osoo qabaatan akka hin qabaatanii, osoo nama ta'anii akka namummaa dhabanii ammallee ni jiran. Kun dhugaa miti uummanni sun haa sadaffaa sirni gabrummaa fi cunqursa'aan shira karooraan bara 27 hojjechaa ture. Itti fufuudhaan jiraattota Boorana'a waraana liyyuu haayilii Abdi Ileetiin durfamu itti bobbaasee boombii manneen hoteelaatii fi hospitaalota irratti galbuudhaan lubbuu jiraattota baay'ee erga galaasee booda erga barbadeessee booda. Jiraattota 60,000 ol lakkaawwaman biyyoota ollaatitti harka qullaa isaanii baqachiiseeti ture. Baqattoonni kun hamma ammaatitti kaambii baqattoota biyya keenyaa keessa jira. Mootummaan dimokiraatii fi walabummaafan dhaabbatee jee olalu eessa jira? Uummanni Itoophiyaa haasawa lallaba dhara oggaalee 27 dhagee hifatee jira. Maqaa Oromootiin dabballoota haarayaa uummatee sirna dullacha jibbame ammallee nurratti fe'uudhaaf olii gadi fiiga malee jijjiiramni inni baanu tokkollee qabatamaan bakka mul'atu hin jiru. Afraffaa. Uummata sidaamaatii fi gamoo jidduu jeeqomsa uumame lubbuun namaatii fi qabeenyi baay'een yeroo dhabamu yeroo barbadaa'u mootummaan federaalaatii fi kan naannawaa rifaatu gaddaa tokko malee uummataaf bakkatti argamuudhaan hin jajjabeessine. Kunis mootummaan kun eenyuuf akka dhaabbatee dhugaa nama arguu fedhuuf gahaadha. Shanaffaa shirri mootummaa wayyaanee'aa saba tokko saba biraatiin wajji walitti naquudhaan addaan babaasuu qofatti kan dhaabbatu miti. Saba tokko keessattuu amantii fi lagaa bakka addaan babaasee walitti naquudhaan beekamaadha. Sabni Oromummaan tokko ta'ee akka hin dhaabbanne gamta addaatitti qootee walitti akka naqaa turee fi tokko ofitti aansee kan waraanuudhaan manni fiidhaa ijoollee Oromootiin akka guutamu godhumsa kan irraanfatamu miti. Shira ittiin beekame itti fufuudhaan jira Daawud ibsaatiin hoogganamu Asmaraarraa hidhannoo hidhachiis qabachiisee maqalee irratti hooggantoota TPLF simannaan oowwaan godhamee fi lubbii godha. Akeekkadha. Oromoo bilisabaatu Oromoodha jecha Oromoo meeqaatu hidhatti guuramee qaama dhabee naaffa'ee caccabee kan du'ee fi kan du'aa ol ta'ee ammaan ta'e lolloqee jiru kan adda fira ta'e alaabaa OLF qabachiisanii simannaan oowwan godhamee fi booda alaabaa OLF qabachiisanii lixa Wallaggaatitti tibba Oromiyaatitti bobbaasanii jeequmsa uummata Oromoo jidduu kaasanii baankilee kudha jahaa ol zarafsiisanii zarafee akka zarafee fi qabeenya uummataa gubanii lubbuu jiraattota rakkoof saaxileessanii jiraattota kumoota baay'een lakkaawwaman manaa fi qe'ee isaanii irraa harka qullaa'an lubbuu isaanii baasuudhaaf jiruu baqaaf saaxilamaniiti jiru. Gaa'a gamni kun achi qofarra hin dhaabbatu. Mootummaan federaalaatii fi naannawaa humna raayyaa ittisa biyyaa erguudhaan OLF wajji jirta. Dhagaya OLF wajjin jirtan waan jawwaan. Humnuma hayyudiree OLF obbo Daawud Ibsaa hoteela keessatti eenyu qallaba safaraaf. Hayyudiree OLF shanaatan, kudhan haatan, kudha shan haatan, digdama haatan hoteela keessa kaayee qallaba eenyu safaraaf. As garagalee immoo lixa Wallaggaa keessatti fi kibbatti OLF wajji jirtan jedhanii uummata fidhaa fi rakkoo baay'ee irratti geggeessaa jira. Ammallee irra geggeessaatii jira. Mootummaan jijjiirraa of hin baanu kun asoosaa keessatti jiraattota saba Oromootii fi kan Amaaraa tokko tokkoon ari'amanii yookaan macaafame mootummaan tarkaanfii naafaa achitti tokko fudhachuu hin dandeenye. Maaliif kun qulqulluudha. Rakkoon asoosaa keessatti deemaa jiru eenyutu hoogganaa? TPLFtu hoogganaa? Mootummaan jiru TPLF qubaanu tuquu hin danda'u. Tuquu miti hamilees hin qabu. Malee mootummaan miliitarii on wataadar ol kuma jahaa ol kuma jahatamaa ol qabu kun kashlabbii ganda keessa deddeemaa namoota nagaan jiran kan jiruu dhoorke kana dhabamsiisuun waan isa rakkisaa miti. Garuu maaltu dhugaadhaa mootummaan kun waan TPLF egga hoogganamaa jiruuf eemaramaa jiruun kun TPLF irratti waan akka illee fuudhu akka hin dandeenyee fi ammoo TPLF ganda keessa deddeemee uummata keenya raasa'a, uummata keenya balaarra geessa'a, buqqaasa'a, godaansisa'a, zarafa'a, ajjeesa'a akka itti fufu dhugaa lafa jirudha. Mootummaan kun wayyaanee qubaanu tokko hin danda'u. Kunis kan agarsiisu qabatamaan uummata Itoophiyaa tokkummaa sirna tokkataa tokkummaa uummanni Itoophiyaa sirna fokkootaa, sirna saamisaa, sirna cunqursaa wayyaanirras ijaarratee diiganii sirna faashistii wayyaanee akka cufuuf dandeessisuuf akka ta'ee mirkaneessa. Mootummaan kun hooggantoota TPLF Asee Masfin qabee Abbaay Tsahaayee, Siyyuu Masfin, Sibaat Naggaa, Gitaachoo Asaffaa kan fakkaatan badii TPLF hojjeteef kan mata dureetitti gaafatamaa ta'an maqaan isaanii iyyaamamu. Isaantu hoogana kenna gubbarraa. Dharaan ammoo Gitaachoo Asaffaa ni barbaadu jedhaniiti sobaan lallaban. Kijibu. Kijibbaatu takka uumuwan. Jahaffaa. Wayyaaneen uummata raajaa uummata wal qaayyu humna waraanaa naannawaa bobbaaftee fittu mootummaan hafuura hin baafne. Yeroo mootummaan naannawaa Tigraay uummata amantii ajjaan kabajaa amantii isaanii ba'an taabota qabatanii mana bita kiristaana ba'an uummata taabotiin bobba'e waggaa qeyyitiin fixu mootummaan naannawaa Amaaraatii fi mootummaan federaalaa tarkaanfii afaaniin achitti dabre isaanii jarreen yakka kan hojjetan heeraaf dhaleessu ni yaa'uun qaban. Amma maatiitu hin jaallatu. Hin dubbataniis. Isaanii fudhatan hin argamu. Kunis kan agarsiisu mootummaan kun afaaniin nusoba malee tokkummaa uummataa diiguuf kan bobba'e malee dhuga'aan jijjiira fiduuf kan dhaabbate miti. Torbaffaa. Wayyaaneen tokkummaa uummataa diiguun hojii boruuf kan tursiisu. Akka hin taane seenaan wayyaanee guutuun karagaa bahudha. Kanaafis uummata qimaant quban lakkaawwaman hidhachiisee humna agaaziitiin gargaaruudhaan qotee bultoota Gondar manaa fi qabeenya isaanii gubuudhaanii fi zarafuudhaan jiraattota 1800 ol gaayaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii baqaaf akka saaxilaman godheeti jira. Mootummaan naannawaatis afaanii achitti kan dabre tarkaanfiin tokko illee TPLF irratti kan fudhate hin jiru. 8ffaa. Daangaan Eertiraatii fi Itoophiyaa gidduu murtii tokko malee bara dheeraaf qadaadamee kan tureef sababiin mootummaan kun mootummaan mallas baadimmee Eertiraaf kennuu fedhuu dhabee osoo hin ta'in uummanni Itoophiyaa lubbuu ilmaan isaa 100,000 ol waan irratti dhabnee fi waan sodaateef ture. Amma immoo mootummaan Ameerikaa, Kaataarii fi Saawudiin godhu jedhanii qajeelfama Ameerikaatiin kennameen waan isa ajajaniif mana marii bakka butoota uummata Itoophiyaa kan maqaa kunillee osoo quba hin qabaatin daangaan buqqa'ee mootummaan Eertiraatii fi muummichi ministeroota Shankooyyee Asmaraa fi Shaggar irratti isaanii sirban kan daawwatuuf dirqamneeti jira. Kunis kan agarsiisu hammam mootummaan kun tuffii uummataaf akka qabuu fi ammallee TPLF akka eemaramuu fi hoggansiinis achirraa akka kennamuuf qulqulluudhaan agarsiisa. 9ffaa. Gaafiin uummata Itoophiyaa gaafii dimokiraasii, gaafii kabajaa mirga dhala ilma namaa akka dhugoomfamu, gaafii eegma fayyaa guutuu biyyoolessaa keessatti akka kabajamu, gaafii barnootaa sadarkaa biyyoolessaa akka babal'atu, gafi wal kutumman amanti'i akka kabaja mufi motumman harka isa'a man amanti kesa akka basu gafi seri bijolesa akka jijjiro male magalla Ethiopia Dridawa Addis Ababa Jijjiga Nazareth or Adaman or Lakamt or Bharta or Dese Magale Sabafi Sablamota Tin Hak Odamtu Kajo in Turi Danga Ugada Motuma Wajan e Wuja Ango Kabatizan Kase Hamma Matiti Ethiopia Abamsisos Hal kanifi guya oso hafura imbafasi akka hujjatur tre kan kadamu miti. Kanas hujjir olchuf Addis Ababa finfinne jechad an ipotan bogase sosohe jitur. Magala dredoatis fe ijira tote dredoa acchiti ogokinis alat Afurtama, afurtama, tidam, jacaran, adang kompode, jekom seumat jitu umuran, hujaca akatwe, ammas itifufeja. Kirato te dredoa akat, ija jinatin akawalala. Kode, command posti jalati oljetija. Jijigas akasu. Kunis karor wajanin kupewu kupawifi hujirat akolu kamustifamida. Arga Magala dridoa afurtama afurtama didama dada johun atanko kodun Kahavu harka afurtama sabni harka afurtama kabule Faidan sabatani ni edgama jachulami. Faidan harka diddama kabusane, faidan achikhesa magala sankesati samnusun nikabarami. Kuni, ummata adkabaka ummata addam babasani, orala ummata jidduti akka umamufi, jekomsi akka umamufi, kaskabbin akka jirani godani, isan, Angora turu wadisan dan desi sufi. Mari kita tony terdora. Eka afurtama afurtama di dama dianiu adam koko dan boda me buan isan argatan tokole gojrati asahabasan. Me magalan terdora hal isin amata shantam dura jutura artan tekan itim mila gomti kaitim bareti kaitim kanan chalti. Barasan dredoan tana turte, bananam mo tana. Meja ni waan isan namaaf mulisan tokole asin haga gabbaan. Ega wajane sirna kabache, ega wajane motumma kabache bodati. Ega bijetye nga sabafi gudinan addam babasi. Ummatu gujudal kabeti, me Saboni, Adam Babu, Sab Amara, Sabagurade, Sabagurade, Adam Babati Kokode, Mejiru, Umata Sabota Sani, Esija. Uman Daramu Kapsora Bobai. Daramu Sernakan Abam Senaju Lubuti Gabai. Daramu Dua Kutateke. Daramu Umani Bija Ise Bakati. Bien. Kutumin Garba Araba Keset. Askaruma Araba Keset. Bossi, linci, garba khaysati kan tabama yo, enyu, libya khaysa kan umi enyu, bahara madras, mediterranyani khaysa kan umi enyu, biyo to ollale Kenya, biyo ollale Tanzania, biyo ollale South Africa khaysati kalubun gomman ibidan tu gubatemi enyu. Lojun, oromo, bite, amari, amara, bite, gurade, bite, sidama sidama bikke dan sila fajja akaw jani ti fajja gutini argami ma ummani kun hunti bobba ma ummani bobba kadir ma ummani kunti bon sitati gura kuni sabni tokko sababiratin jijjira medan jirun takallen in wojjo rakkon sirna rakkon sirna male sabato kotu qabete fi sababiratin yojjije demokrasi ni uftije tudamit sirna madda tunqursa sirna madda gabumma sirna مجد عدام فوفوين ساعة سيرنا مجد جيقوم ساعة سيرنا مجد قبقو في هيرا الابن خانا ابام سيفني سيرنا ديموكراسيتين سيرنا والآن امان والآن فمان امتا تمرقاوتت سيرنا اماني اتوبيا جوي ساني حالة دينا جيتين حالة ديموكراسيتين سيرا في هيرا في سيري اني اتبولو في الوخيسة هرماتا فلاتي kaini kana nataje sirne inni abben iti emara musan yol abemale sirne nana tokkotu kanan butteje irreti firti gore sirne inni njalani sirne jiru iye yumma kese isan ba sirne gabrumma irreti jade saa babali saa jemu kana himperu sani kae loru kaba san uga ufi argatu fele ummani itopia tokkote harka walqabate shanyin saban amantin addan oso of olin kodetin akkanama tokkote labate mitt ilmanamatif yo lole akkanamatitti addunya kana ratti jiraatu nigedda motumman kun biyes gurgure taloota fulduraatiif fi jummaa fi beela fi jeeqomsa biyya dhaboo godhe dhumarratti boolla hiree isaa keessatti ni seera. Garuu badii baay'ee ummata taloota amma jiruuf jiru taloota hegaleetiif dhiisee deemuu ni danda'a. Yoo nuti gizee dammaqnee tokko taanee hin sobamu hin oofamu aktivistii baananii hattuu fi pichillayyoo fi kaadrilee hoggaa biyya amaaraa dheedhe waa takka ka dubbattu biyya hoggaa takka biyya affaar hoggaa dheedhe waa takka ka dubbattu biyya oromoo keessatti hoggaa deemte waa takka ka dubbattu biyya somaalee keessatti hoggaa deemte waa takka ka dubbattu biyya magaalaa addis ababaa keessatti hoggaa dhufte waa takka ka dubbattu ka dhaabbila hin qabne kanaan oofamuun sabina yoo kana beenee gahee deemiyaas kijiba yoo jechuun baanne nutu gadhaani malee kichillayyoon ifiyaaradeef maqaa jijjiirtee as dhuftu tanaan sobamuu hin qabu. Dhugaan mootummaan ummata Itoophiyaa ummata Itoophiyaa keessaa bahu qabdi. Ummanni Itoophiyaa mootummaa ifii dhaabbachuu qaba. Yoo mootummaan kun dhugaa fi jijjiiramaaf hin deema yoo jiraate, ummata Itoophiyaa mara kan hirmaachise mootummaa ceehumsa hatattamatti dhaabuu. San yoo galuu danda'e, dhugaadhaan galata ummata Itoophiyaa irraas argachuu danda'a. Malee sirna IBRTF sirna wayyaane nurru itti fuffisuudhaaf umrii dheeressuudhaaf olii gadeemanii uummata keenya lola jeeqomsa keessa saba nagaan qotatee kan jiraatu jeeqomsa keessa naqanii manaa fi qeerraa godaansisanii beela fi dhukkubaa saaxilanii as garagalanii magaalaan Finfinneen handhura keenya. Magaalaan Dirreedhaawaa handhuura keenya kuni dogongorsisa dhara. Dantaan qabala Finfinneen Addis Ababaa taateetu or Finfinnee taatee dhugaa akka uummanni tokko hin taane hin qabsooyine dogongorsisuudhaaf malee faayidaa ta'a takka xeeroo jiru Addis Ababaa Finfinnee yoo taatis waan argamu jiru. Takka kaadriileen gabbaloottiin yoo addaan qoqqoodatte jabaattee waan addaan foofootee uummata ittiin ficcu yoo tolfatte malee uummanni takka illee waan argatan jiru. Kana uummanni Itoophiyaa beekee uummanni Oromoo. Keessattuu ammaantan aanaatu aangoo qabate jedhanii isaanii ammaantan Oromoon aangoo qabate jechaan dhaara. Oromoon yeroon isiin aangoo irra turetti yeroon tokkollee hin jiru. Zabana Minilik aangoo irra turan, zabana Haayilasillaasee aangoo irra turan, zabana Darbee aangoo irra turan, zabana Wayyaanee aangoo irra turan. Kaffalee haala'u. Tigreen zabana Minilik aangoo irra turte, Tigreen zabana Haayilasillaasee aangoo irra turte, Tigreen zabana Darbee aangoo irra turte, amma isheen aangoo oliif qabatte uummata Itoophiyaatiif faayidaan isheen fiddeen jiru. Uummanni Itoophiyaa faayidaan waan hin eegamneef mootummaa harkatti hin galfanneef. Mootummaa ofii waan hin dhaabneef. Dimookiraasii ofii waan lafarra hin keenyeef. Seera ittiin bulu ofiif waan hin tumanneef. Seera isaan tumanii kennaniif sana hin bulchu. Kanaan hin bulu yoo jee hidha darba ni jeessa ni godaansisa ni buqqaanii beelaan jeessa. Garba keessa seenaa akka dhumu godhan. Araba biyya arabaa keessatti akka gabee akka gabummaan dhumu godhan. Garba keessa baara keessa seenaa akka dhumu godhan. Olla biyyoolee ollaalee keessa akka hin jiraate keessa godhan. Keeniyaa irraa meeqaatamtu ajjeefame. Sudaan irraa meeqaatamtu as godhu raaf godhamee dippoortii godhamee ajjeessan. Misoomsota haphaa misoomsota OLF jennee kamiyyuu haa taatu yoo ati jiruu isaanii mormite yoo maali kan jettee gaafatte hidha dabarate. Warra kee maatilee kee ka ajjeessan kana ammaantana Oromoon aangoo qabatte. Uummanni Oromoo ammallee gabrummaa gabraa gajja. Kittillayyoon takka takka dirree baatee waan isin lallabdee Oromoon bilisa ba'ee miti. Kanaaf uummanni Oromoo sobamuu qabu akka gowwaatitti baalageen gamaa gamana dhuftee uummata jeeyina, uummata arjo'oo, uummata safuu qabu kan baalageenii fi emara dhabduun iddoo irratti gulufu hin qabdu. Laala magaalaa Harar dabbaloota TPLF fi askaroota ihaadagiitiin bishaan dhugaatii maqaa qeerroo miti barso kaadiree agaazii qeerroon Oromoo maqaa fokkata akkanaa kan hin fudhatu. Hin fudhattu. Qeerroon Oromoo maqaa fokkata akkanaa uummata bishaanii fixuuf kan dhiiga Oromoo keessa hin jirre hin gootu. Qeerroo uummata fixan muummichi ministeerota waggaa kun hundi ta'u Awurooppaa keessatti bashannanaa ture. Biyyi uummanni mata dureen yookiin hooggantoonni biyyoota Awurooppaatii fi biyya Ameerikaatii fi Kaanadaa yoo roobni galaanni dhufee uummata isaanii xiqqisoo balaan irra gahe labsanii biyya guutuu labsa biyya guutuu emergency jedhanii labsanii iddoo balaan sun geetti argamanii uummataawwan gargaarsa uummata gaaga'ame saniif hira'a. Televizyiinii fi miidiyaadhaan dabarsa. Uummanni akka gargaarsa kennu gochuudhaan rakkoo isaanii mootummaa irraa qabee hanga jalatetti walitti tokko ta'anii dhaabbatanii rakkoo uummata isaanii addaan qoodata. Kuni footoogiraafii zuuraa ka'aa waldorgommii zuuraadhaa akka namni ergeen kanaa digaa nuti waan jennu mootummaan kun dhuga'aan uummata Itoophiyaatiif dimokiraasii Itoophiyaatiif jiruu uummanni dhugaan uummanni Itoophiyaa jiruu inni jiraachuu hin qabne waan inni jiraatuuf dirqameef sirna fokkata'aa, sirna cunqursa'aa, sirna gabroonfata'aa waan ta'eef uummanni keenya kanaa ol jiraachuu qaba. Uummanni keenya uummata addunyaa gadi jiraachuu hin qabu ta'ee laala ta'ee guba ta'ee aaree jijjiirraaf kakkutate silaa ta'ee hogga uummanni keenya miliyoona 3 ol miliyoona 3 ol manarraa gaaga'amee hoggaa beelaan dhumu inni bashannana magaalaa guddeessa deddeemaa hin godhu ture. Kanaaf yoo ijoollee Itoophiyaa yoo dhugaan mirga ilma namaatiif hin dhaabbatte hiraan ilma namaa nan raffisu. Hiraan uummata keenyaa nan raffisu. Imimmaan uummata keenyaa nan raffisu. Yoo hajamu taate ooloo sobaanii fi aadaanii fi amantiinii fi lagaanii fi gandaan osoo addaan hin qoqqoodame uummata Itoophiyaatiif guutuu biyyaa irratti sadarkaatti tokko ta'an ilaallame gammachuu uummata keenyaatiif haa wareegamu jechaa isin gaafatu. Uummanni Oromoon bal'aan Finfinnee boru ka Oromooti jedhamtullee uummanni Oromoo faayidaan argatu tokkollee hin jiru. Arda Finfinneen Addis Ababaa jedhamteef uummanni bal'aa Amaaraaf waan kennite tokkollee hin jiru. Dabbaloonni mootummaa aangoo qabatee marti sirni cunqursaa akka itti fufu danda'u akka mindaatitti yoo kennameef malee maqaa Oromootiin Oromoon qubaa lakkaawwaman. Itti ni durooman, itti ni muudaman, itti ni tijaaran. Miliyoonni Oromoo faayidaa tokkollee hin argatu. Miliyoonni Oromoo haa ta'an guutuun uummata Itoophiyaa kan ittiin faayidaffatan yoo sirna cunqursaa dhabamsiisee sirna dimokiraasii uummate qofa ta'uu isaa seenaan uummata addunyaa nu barsiisa. Kanaaf tokkummaa qabsoynee, tokkummaa dhaabbannee sirna fokkataa haa dhabamsiif. Itoophiyaan zalaalameef haa jiraattu. Uummanni Itoophiyaa ni moo'a. Galatooma.
Oh, ilma mad'aa abbaa gadaa. Yihinyaw minbar ijjig batalam madaw yawal bees bammanilaw sinin yataqwattara sinin gittim naw. Ka ingiliznyaw sinin gittim bakar lo chuhullu muhuran yisaggay bees bilaw bariyasin basayyamut sinin yinaw yataqwattarut. Liyinnatu bacharu yawal bees sinin balasiddist mit yisaggay bees sinin ባለ 8 ቤት ምት መሆናቸው ብቻ ነው። ለምሳሌ ተ አጫምና ቅዳሜ በክረምት ወራት ከበደ ሚካኤል ነው የወል ቤት አይሁዋት ጨቋን በሌሊት ንጋት ገብረ ክርስቶስ ደስታ ነው ወልቤት ሳማት ሳማት አለኝ እቀፍ እቀፋት መንግስቱ ለማ ነው ወልቤት ተ ሲነሳ ሲሮጥ ሲደፋ ሲያጋድል ሲያባዛ ሚዛን የሰው ያራዊት ያዋፍ ውስብስብ ነገደ ጉንዳን ጸጋይ ቤት ነው 9 ዮሽ በነገራችን ላይ ወል የምንለው ቃል እጅግ ጥንታዊ የኩሽ ጥቁር ግብጽ አይሮግሊፊ ቃል ነው ወል ወል ወለ ወል የህብር አመልካች ናቸው የአንድነት አንድነት ወይም የዩኒቲ የጋሪዮሽ ወይም የህብረት እንደማለት ነው ወል የወል ቤትን ስንኝ ሰርገኛውም ሆነ የለቅሶ ሙሾ ደርዳሪው ትረፍ ነጋሪውም ሆነ አዝማሪው አራሹ ገበሬም ሆነ ጦረኛ ወታደር እረኛውም ሆነ ደብተራው ሁሉም ከሊቅ እስከ ደቂቅ በጋሪዮሽ በህብረት ባንድነት ስለሚጠቀሙበት ይሆናል የወል ቤት የተባለው ወሎ ወይም ወሎ ስንል አንድነት ወይም ዩናይትድ ማለታችን ነው ወለጋ ወይም ወልአጋ ታላቅ ዩኒቲ ማለት ነው። ለዚሁም ወልቂጤ ወልይሶ ወልወል ወላይታ ወላይታ የእውነት አንድነት ወልማራ ወይንቂቲ ወልዲያ ሌሎችም እንደዚሁ። በዚህ ግጥም መረጋልማ አባጋዳን ሰውየውን በ1964 ዓመተ ምህረት ደቡብ ቦረና ድሬ ሊበን ሄጀ ነው ያገኘሁት። እችንም ስነግጥም የጫርኩት እዚያው ነው። ባጋጫሚ ካገኘኋቸው ታላላቅ ሰዎች ውስጥ ባንደበተ ርቱዕነቱ ያስደነቀኝ ሰው ነው መረጋልማ። በእምነቱ የኦሮሞ ህዝብ ሁሉ አባገዳነን ብሎ ነው የሚያምን። ህይወቱም በገዳ ስርዓትና ህገጋት ብቻ የታጠረና የተወሰነ ነው ነበር ልበል መሰለኝ አሁን አርፏል። ገዳ ኢልማ ገልማ አባገዳ በኦሪት ሆነ በሐዲስ ኪዳን በቅዱስ ቁርአን ሆነ በማርክሲዝም ወይም የባዕት ናቸው ከውጪ መጡ መጤ ሃይማኖቶች ናቸው ብሎ በሚያምናቸው ነባርና ዘመናዊ ስርዓቶች ሁሉ አያምንም። ገዳ ስርወ ቃሉ ካ አዳ ነው። ካ እግዚአብሔር አዳ ስርዓት ነው ሃይማኖት ነው ህግ ነው ባህል ነው ልክ እንደ ኦሪት ህግ የእግዚአብሔር ስጦታ የካ መመሪያ ነው ካዳ ilma galma abba gada rutu jama bisu jama lakka antana abba gada ilma galma yaada oromo shama waqa gadini nama olini suma akkasuma የተሰኘው እንደ አክሱማ የተባልከው ፍጹም ጀማ ለካ አንተ ነህ አጋኡጋ ጂጋሉጋ አባ ሰርዳ አባ ጋዳ አባ ፈርድ ነባለባሉ እንቅድመ ኦሪት ባህሉ ያይ ቢያ አባ ቃሉ ቃሉ የማይቀለበስ ቃሉ ለካንተ ነህ ሰአት አርካ ኦጋ ጋዳ ያድባሩ አርካ ያድ እናቴ ያድ ሴቴ ያድ አቴቴ ያድ እቴቴ ያቴ ሆራ የኩሽ ነዶ አባ አቦኩ አከሚዶ ባናቲ ፀሐይ ከለቻ የምትጠልቅ አንተ ብቻ ለካም እድ እዶ ምድር ተነባቢ አስር ምስጢር አባ ወሮ አባ ወራ አባ ባሮ አባ ባራ አባ ካሮ አባ ካራ የጅቡቲም ጀባ ጅሾ የማቅዲሾም ማቃዲሾ የነሙተሳ ካምባልጣ እንደ ባቡ ካምፓላ mana dalla akkamandalla makadalla akkamakadala ye fullani kanno dalla yemtseny yemtaseny yegona bet abba warra yelali bet lali bara yekarayu abba ከራ በጎፈሬ ስሪት ላባ አዶ አዶዬ ውብ ቀዘባ አዳ የከለቻ ተሸላሚ ያዱ ግንባር ተቀዳሚ ያዲስ ዘመን መጻው አደይ አዳ አዱኛን እል እሰይ የምትታሰኝ የምትተሰኝ አዱ አዱኛ አባ ቢሌ ያካኪሌ ያባ ቢሌ ለካንተ ነህ ጋዳ ጋዳም ያለም ሰላም ጋዳ ቢሊሱማ ሳቃ ፈካ ጉራቻ አከዋቃ የጻህፍት አምላኩ አንኒ ያለበሰህ ድርብ ካንኒ የተቆረ ፈርዖን ልሳን ያደ አዳ ፀሐይ ኢብራሂም ያዱሊስ አዱኛ ኪዳን አባ ጋዳ አባ በዓል የቅድመ አክሱማዊት ቃል ያሰርቱ በሮች መሰላል የማለዳ ንጋት ይጸዳል ዮሩስ ኦሪሳ ተምሳል ለካንተ ነህ አጋኡጋ ጂጋሎጋ ያይ ቢያ አባ ቃሉ የማይቀለበስ ቃሉ ሩቱ ጀማ የተባልከው አጋሱማ እንደ አክሱማ ያደ ኦሮሞ ሻማ አባ ጋዳ ኢልመ ጋልማ ለካ አንተ ነህ 1964
Hagarin at the heart.